Igaunijas sociālās aizsardzības ministre Signe Rīsalo trešdien paziņoja, ka valsts varētu uzņemt 2000 patvēruma meklētāju no Ukrainas, ja tur sāktos karš. Viņas vadītā ministrijā esot iezīmējusi vairākas vietas, kur šos cilvēkus varētu izmitināt, taču tas vēl esot jāapspriež ar konkrētajām pašvaldībām. Rīsalo sacīja, ka Igaunijā pašlaik dzīvo un strādā aptuveni 50 000 ukraiņu, kuru Ukrainā dzīvojošie radinieki kara gadījumā varētu meklēt patvērumu Igaunijā. Arī Lietuvas valdība gatavojas iespējai, ka valstī var nākties uzņemt patvēruma meklētājus no Ukrainas, informējusi Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite. Viņa sacīja, ka atbildīgās institūcijas gatavojas gan 3000, gan 30 000 ukraiņu patvēruma meklētāju uzņemšanai. Šis jautājums tiekot risināts kopā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Polijas iekšlietu ministra vietnieks Macejs Vonciks paziņojis, ka sliktākajā gadījumā valstī patvērumu varētu lūgt vairāk nekā 1 000 000 Ukrainas iedzīvotāju.